valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtje emisionit veçojmë. 9 të vdekur dhe 35 të plagosur nga rrokullisja një autobusi në Shqipëri. Pasardhjes së Isa Mustafës në krye të partisë debati do të zhvendoset mes LDK-s dhe PDK-s, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Kosova dhe Serbia duhet vendosin nëse do të bisedojnë për veriun e Kosovës, thot zyra civile ndërkombëtare. Shumica e afganëve i mbështesin bisedimet paqësore me talibanët. Del në treg libri qëllimet vendimtare ish presidentit George Bush. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se zgjedhja Isa Mustafës për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është risi që premton ndryshime pozitive në demokratizimin e partisë. Krenar Gashi pohon se mbetet për tu parë nëse Mustafa do të jetë reformatori i LDK-s, ndërsa Belul Beqaj thotë se nuk pret ndryshime të mëdha cilësore, por që të dy pohojnë se janë të mundshme ndryshimet në radhitin e partive në skenën politike dhe presin që debati të zhvendoset mes LDK-s dhe PDK-s. Hall City Sill, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet në Kuvendin Qendror të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë shpërfaqur një lloj demokracie brenda këtij subjekti politik, por mbetet ende për tu parë nëse një gjë e tillë do të rezultojë me ndryshime kualitative, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret vlerëson se zgjedhja e Isa Mustafës për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të ndikojë te një pjesë e elektoratit të kësaj partie, e cila nuk ka qenë e kënaqur me mënyrën se si është udhëhequr deri më tash kjo partie.
Vetë zgjedhja tipike që është parë në Kongresin Qendror të LDK-s, megjithatë, janë drejt një demokratizimi dhe drejt një reformimi të mundshëm. Megjithatë, mbetet të shihet nëse zoti Isa Mustafa më vërtet do të jetë reformatori i LDK-s.
Sipas tij, Këshilli i LDK-s është zgjedhur me konsensusin e të dy kandidatëve, Fatmir Sejdiu dhe Isa Mustafës, ndërkohë që ky i fundit, siç potencon Gashi, ka deklaruar se do të ketë një vazhdimsi të menaxhimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërsa analisti Behlul Beçaj vlerëson se nuk pret ndryshime të mëdha në mënyrën e menaxhimit brenda vetë partisë.
Si duket është bërë një politikë mikste mes një kontinuitetit të asaj politike dhe diskontinuitetit eventual që mund të krijojë kryetari i ri zoti Isa Mustafa. Prandaj lëvizje të mëdha në kuptimin e ndryshimeve kualitative të qeverisjes nuk shoh, përkundazi besoj se ato do të vijnë në ndikimin e mentalitetit dhe aktorëve të cilët LDK-n e kanë qenë në vitet të tëra në gjendjen e komës e cila vështirë mund të tekalohet, por është një risi e cila ndoshta mund të premtojë se ndryshimi nuk është edhe i pamundur.
Të dy këtë analizë vlerësojnë se Lidhja Demokratike e Kosovës me sjelljen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të saj ka për qëllim që të ndikojë në ndryshimin e mundshëm të radhitjes së partive politike në skenën politike të Kosovës. Analisti Gashi thotë se një gjë e tillë është bërë e vërejtshme nga deklaratat e kreut të LDK-s Mustafa, me të cilat sipas tij ai ka paralajmëruar hapësirën e mundshme për koalicione të reja me forcat e reja politike në vend.
Zoti Mustafa me domos do të tentojë që gjithë fushatën e ardhshme elektorale ta zhvendosë në debatin PDK-LDK, që i shkon për shtatin LDK-s, po që nuk do duhej të ishte në fakt debati qendror politik, sepse mos harrojmë më shumë se gjysma e atyre që zgjodhen zoti Mustafa janë të njëjtit delegatë të LDK-s, të cilët qeverisën së bashku me PDK-n për plot 3 vjet dhe të cilët e bartin përgjegjësinë, nëse jo të barabartë, prapë një dozë të madhe të përgjegjësisë për dështimet e shumta dhe këtë qeverisjen të cilën ne kemi parë në Kosovë.
Sidoqoftë, edhe analisti Beçaj shpreh mendimin se mund të ketë ndryshime në radhitjen e partive në skenën politike kosovare, por sipas tij një gjë e tillë nuk do të paraqiste diçka të rëndësishme për qytetarët, të cilët ballafaqohen me çështje ekzistenciale.
Aktorët të cilët Kosovën e kanë sjellë në zgritje të ekzistencës nuk kanë ndryshuar dhe çdo gjë që bëhet nivelin e manovrimeve mund vetëm ta kesë dhe shpërsej raportin ekzistues. Nesër eventualisht LDK-ja nëse bëhet parti e parë, vetëm sa do ta shpërsej kursin ka shi PDK-s dhe kundërta. Edhe nëse bëhet ngushtimi i hapësirës mes partisë para apo dytë pavarësisht se cila është, ai vetëm sa do ta kesoj situatën në Kosovë, për faktin se ato do të merrem me vetveten, edhe me kundërshtat e nuk do të merrem me përmirësimin e gjendjes reale të vështirë të qytetarëve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prishtina dhe Beogradi duhet të vendosin nëse duan që në bisedimet e ardhshme të flasin për çështje të veçanta lidhur me veriun e Kosovës, thon përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare. Ne Uleks ndërkaq vlerësojnë se për problemet si gjykatat apo doganat në veri të vendit duhet të gjenden zgjidhje nga të gjitha palët e përfshira. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë mbështet ngritjen e çështjeve të veçanta lidhur me veriun e vendit në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pavarësisht përpjekjeve, qeveria e Kosovës ende nuk ka arritur që të shtrijë në tërësi autoritetin e saj në veri të Mitrovicës. Institucionet themelore për sundimin e ligjit në veri, si gjykatat dhe doganat, aktualisht funksionojnë vetëm bazuar në punën e përfaqësuesve të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Deri më tani nuk është përjashtuar mundësia që zgjidhjet për rikthimin e punonjësve ndor në këto institucione të gjenden në bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë. Mirpo në zyrën civile ndërkombëtare thonë se i takon palës serbe dhe asaj kosovare të vendosin për agjendën e bisedimeve dhe diskutimin e çështjeve të veçanta të ndërlidhura me veriun e Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Kai Müller Berner shpjegon.
The agenda of the dialogue is up to Pristina and Belgrade.
Caktimi i agjendës së dialogut i takon Prishtinës dhe Beogradit dhe, siç kemi thënë edhe më parë, nëse ka çështje individuale që ndërlidhen me veriun e Kosovës, për të cilat Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që të diskutojnë, atëherë do të duhet ta bënin. Ne natyrisht se mbështesim të gjitha përpjekjet e institucioneve kosovare për të arritur te banorët dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës, tha Müller Berner në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Në javët dhe muajt e shkuar, në veri të Lumit Ibër në Mitrovicë pati një varg incidentësh si shenjë paknaqësie të serbëve lokal për shkyçjen e operatorëve ilegal serb në veri të qytetit. Përveç shkaktimit të problemeve lidhur me telekomunikacionin, kundërshtimi i serbëve të veriut ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës duket se i ka lënë pastaj vendore dhe doganat dhe gjykatat në atë pjesë të vendit. Zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, bëri të ditur se në gjykatat në veri janë të angazhuar 7 gjykatës dhe 4 prokurorë ndërkombëtar, ndërsa në komponentin e doganave të Euleksit në veri punojnë 44 persona, në radhët e të cilve nuk janë doganierët kosovar. Krasniqi theksoi se u takon autoriteteve vendore të vendosin se kur mund t'i kthejnë doganierët e tyre në pikat 1 dhe 31 në veri, por shprehu bindjen se, sikurse për doganat, ashtu dhe për gjykatat, duhet të ketë zgjidhje, siç tha ai, pragmatike ndërmjet palëve të përfshira.
Euleksi është interesuar që si doganierët, po ashtu edhe gjykatësit dhe prokurorët vendor të kthehen në gjykatën e qarkut Mitrovica apo respektivisht në doganat e Kosovës, nuk mvaret nga Euleksi se kur do të kthehen ata, pasi që nuk është çështje në cilën përfshihet vetëm Euleksi. Do thotë të gjendet një zgjedhje pragmatike ku do të ishin përfshira gjitha palët e përfshira.
Ndikimi i Beogradit zyrtar në zgjedhjen e zgjidhjeve që kanë të bëjnë me problemet e ndërlidhura me veriun e Kosovës nuk hedhet poshtë nga zyra civile ndërkombëtare. Megjithatë, zëdhënësi i kësaj zyreje, Müller Berner, tha se të gjitha ndërhyrjet eventuale të shtetit serb në fusha të ndryshme duhet të bëhen në kuadër të planit tahtisari.
The comprehensive settlement proposal the CSP envisions.
Propozimi gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës parashet një rol transparent dhe publik për Republikën e Serbisë lidhur me ndihmën financiare për komunat në Kosovë, si për shembull në shëndetësi apo edukim, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Liriana Bajo.
Nëndë vetë humbën jetën dhe 35 u plagosën brëm në aksidentin në aksin Fierte Pelenko, autobuzi linjës Tirana-Athinra nga lartësia 100 metra. Një mbjetuar tha se shoferi greka nga autobuzi në gjendje të dehur. Sipas tij, autobuzi kishte rreth 50 vjetë të moshuar gra dhe fëmijë. Presidenti Barack Obama mbriti në Indonezi, vend me popullsinë më të madhe muslimane në botë, ku pritet i drejtohet botës islamike dhe t'u jap shtys marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Zyrtarët amerikanë thonë se vizita dyditëshe mund të shkurtohet shkaku i hirit në atmosferë, të shkaktuar nga shpërthimet e fundit të vulkanit Merapi, nga i cili vdiqën mbi 100 njerëz dhe mira u zhvendosën. Ardhja e Obamës në Jakarta që jetë si rikthim për udhëheqësin amerikan, i cili ka kaluar 4 vite të fëmirisë në Indonezi. Shumica e dërmuese e afganëve i mbështet përpjekjet e qeverisë për të negociuar paqen me talibanët. Një sondazh tregoi se 83% e afganëve i mbështesin përpjekjet për të siguruar vendin përmes negociatave me grupet armatosura. Vjet përpjekjet e tilla i mbështesin 71% e afganëve. Sipas anketës, 37% e afganëve besojnë se problemet kryesore janë pasiguria, papunësia dhe korrupsioni. Banka Botërore raportoi se migrantët vazhdojnë të dërgojnë shumë të konsiderueshme parash në vendet e tyre përkundër krizës ekonomike. Në vitin 2010, remitancat arritën 325 miliard dollar. Vendet që kanë pranuar më së shumti para janë India, Kina, Meksika dhe Filipinat. Shimpanzeja që pinte duhanda i zbaviste vizitorët në kopshtin zoologjik në Beirut u dërguan në shtëpinë e re në Brazil. Shimpanzes 12 vjeçare Omega, njerëzit rregullisht i hidhnin cigare të ndezura për ta parë se si e thith thymin. Omega i asnjëherë nuk ishte ngjitur në pemë si shimpanzet e tjera. Omega u dërguan në një rezervat në São Paulo me një aeroplan të kompanisë Emirates Airlines. Nuk raportohet nëse në aeroplan daloi duhani. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Libri autobiografik Qëllimet Vendimtare i ish presidentit amerikan George Bush ka dalur në librarit në Shtetet e Bashkuara. Libri pasqyron 8 vitet e jetës së tij në shtëpinë e bardhë, duke përfshirë tema prej ndërprerjes së konsumimit të alkoolit, pastaj reagimin emocional të tij ndaj sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, Irakun, si dhe politikën e diskutueshme për të zbatuar teknikat e ashpra hetimi ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Në një intervistë ekskluzive që u transmetua Të Hënën, Bush i tha televizionit NBC se njëri nga momentet më të rënda të presidencës së tij ka ndodhur kur ylli i muzikës rap Kanye West kishte shprehur kritika se reagimi letargjik i administratës ndaj uraganit Katrina ka qenë me bazë racore. Në pyetjen se si ndjehet pasi në Irak nuk u gjetën armë të shkatrimit në masë dhe nëse do të kërkonte ndjes, Bush tha:
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision and I don't believe it was a wrong decision.
Mendoj se kërkim falja në thelb do të nënkuptonte se vendimi ishte i gabuar, por unë nuk mendoj se ishte vendimi i gabuar, tha Bush. Përsa i përket teknikës së simulimit të mbytjes me ujë gjatë hetimeve të të dyshuarve për terrorizëm, Bush tha se qëllimi ka qenë që të shpëtohen jetët.
And so I said our team are the techniques legal and a legal team says yes they are and I said use them. I will tell you this, using those techniques save lives.
Prandaj i thash ekipit ton, a janë teknikat legale? Ekipi legal tha po, janë. Pastaj unë thash përdorni. Ju them se përdorimi i këtyre teknikave ka shpëtuar jetë, tha ish presidenti i Shteteve të Bashkuara. Lidhur me deklaratën e këngëtarit Kanye West, i cili pa thënë se George Bushi nuk çan kokën për zezakët, Bush tha se ky ka qenë ndër momentet më të rënda të tij.
Call me racist. It's one thing to say, you know, I don't appreciate the way he handled his business. It's another thing to say this man's a racist. I resent it. It's not true and it was one of the most disgusting moments of my presidency.
Ai më quajti racist, është diçka tjetër të thuash, e dini unë nuk e çmoj mënyrën se si e bëni këtë punë. Kjo është diçka tjetër se sa të thuash ky njerëz është racist. Më vjen keq, por kjo nuk është e vërtetë dhe është një nga momentet më neveritëse gjatë presidencës sime, tha ish presidenti Bush. Ai ka shkruar gjithashtu se përgjigja e qeverisë ndaj uraganit Katrina i ka hedhur hije mandatit të dytë të tij. Në librin e tij Qëllimet Vendimtare, George Bush shkruan se fatkeqësia ekonomike të cilën i ala në duar Barack Obamas ishte mënyrë shëmtuar për ta përfunduar presidencën. Por Bushi nga ana tjetër lëvdon vendimin e Obamas për të rritur numrin e trupave amerikane në Afganistan. Një keqardhi tjetër Bush shpreh për skenën në Bagdad në dhjetor të vitit 2008, kur një gazetar irakian e hodhi këpucën në drejtim të presidentit. Njeriu e kishte krahun mjaft të gjallë, do të dëshiroja ta kisha kapur atë gjë, thot George Bush.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Të paktën 9 të vdekur dhe 35 të plagosur nga rrokullisja e mbrëmshme një autobusi në Shqipëri. Pasardhjes së Isa Mustafës në krye të partisë debati do zhvendoset mes LDK-s dhe PDK-s, vlerësojnë analistët kosovar. Prishtina dhe Beogradi janë ata që vendosin nëse do të bisedojnë për veriun e Kosovës, thotë zyra civile ndërkombëtare. Shumica e afganëve i mbështesin bisedimet paqësore me kryengritësit taliban. Doli në treg libri autobiografik Qëndrimet Vendimtare ish presidentit amerikan George Bush. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.